23. jūnija ziņas vieglajā valodā ar tam studijā Ģercauzāns. Šovakar visā Latvijā svin līgo svētkus. Jau ierasti Jāņu nakti pavadā ar dziesmām un dejām, lēkšanu par ugunskuru un ziedu vainagu pīšanu. Līgošanu gan pavada arī alus dzeršana. Daļa autovadītāju pēc tam reibumā sēžas pie autostūras. Tam nereti ir traģiskas sekas. Policija, mediķi un citi dienesti aicina dzērumā automašīnu nevadīt. Svētku dienās uz autoceļiem notiks pārbaudes. Policija pārbaudīs, vai šoferi nebrauc reibumā, vai nepārkāpj atļautu ātrumu un arī kā ievērot citus noteikumus. Tie, kam svētku brīvdienās ievajadzēsies mediķu padomu, varēs zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni. Tālruņa numurs ir 66016001. Uz to jāzvana gadījumos, kas nav dzīvībai bīstami un neatliekami. Rīgā un citās lielākajās pilsētās medicīnisko palīdzību var saņemt pie dežūrārstiem. Traumu vai pēkšņu saslimšanu gadījumos palīdzēs steidzamās medicīniskās palīdzības punktos, bet neatliekamos gadījumos palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Arī tie, kuri svētkus palikuši svinēt pilsētā, drīkst savā privātajā pagalmā kurināt ugunskurus. Tomēr jāņem vērā vairāki nosacījumi, piemēram, lai ugunskura dūmi netraucē kaimiņiem, tā norāda pašvaldības policijā. Rīdzinieks un pilsētas viesus šovakar līgot aicina uz Dzegužkalnu un 11. novembra krastmalu. Igaunija šodien svin uzvaras dienu. Tartu notika Igaunijas zemesardzes kaitselīt uzvaras dienas parāde. Parādē piedalījās arī vienības no Latvijas, Lietuvas un vairākām citām valstīm. 1919. gada 23. jūnijā Igaunijas armijas 3. divīzija un Ziemeļlatvijas brigāde cēsu kaujās sakāva Vācu landesvēru un dzelzs divīziju. Šogad aprit 100 gadi kopš cēsu kaujām. Tās bija vienas no izšķirošajām cīņām Latvijas un Igaunijas neatkarības karā. Latvijā cēsu kauju 100 gadi pieminēja jau vakar ar daudzveidīgu un plašu norišu programmu. Etiopijā noticis neveiksmīgs apvērsuma mēģinājums. Ir nogalināts nesen ieceltais Etiopijas armijas priekšnieks, arī Amharas reģiona vadītājs un viņa padomnieks. Visus nogalinātos uzskata par tuvu stāvošām personām pašreizējam valsts premjeram. Viņš mēģina Etiopijā īstenot demokrātiskas pārmaiņas. Etiopijas valdība uzskata, ka neveiksmīga apvērsuma sarīkotājs ir Amharas reģiona drošības dienestu vadītājs Asaminevs Tsige. Viņu pašlaik meklē. ASV prezidents Donalds Trumps par divām nedēļām atlicis nelegālo imigrantu masveida izraidīšanu no ASV. Izraidīšanai bija paredzēts sākties šodien, tajā aizturētu vairākus tūkstošus cilvēku, kurus tiesa jau nolēmus izraidīt. Trumps paziņoja, ka nelegālo imigrantu izraidīšanu ir atlicis pēc demokrātu lūguma. Trumps vēloties redzēt, vai demokrāti un republikāņi kopīgi var izstrādāt risinājumu problēmām pie dienvidu robežas. Ja tas nenotiks, deportācijas sāksies, tā Twitterī rakstīja Trumps. Latvijas vīriešu izlase 3x3 basketbolā. Šodien Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā iekļuva pasaules kausa finālā. Tādējādi nodrošināja iespēju piedalīties arī 2020. gada Tokijas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Pusfinālā Latvija ar rezultātu 22-19 uzvarēja pasaules čempioni Serbiju. Latvijas šāvējs Lauris Strautmanis šodien Minskā izcīnīja trešo vietu otro Eiropas spēļu sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Par Eiropas spēļu čempionu kļuva Krievijas šāvējs Artjoms Černousovs. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 21 grāds, ziemeļu vējš līdz 8 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa mitrums 33%. Jāņu naktī un dienā Latvijā nav gaidāmas lielas laikapstākļu izmaiņas. Mākoņu daudzums būs neliels, visā valstī svētka aizritēs bez lietus. Naktī dažviet galvenokārt Kurzemē būs migla, pēc saulēktā izklīdīs. Naktī gaisa temperatūra 7-12 grādu, vidzemes piekrastē līdz 15 grādiem, rīt pēcpusdienā gaisa sasils līdz 20-25 grādiem. Arī Rīgā jāņos neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, naktī no 9 grādiem vietām piepilsētā līdz 15 grādiem pilsētas ziemeļos. Rītdienā iesils līdz 24 grādiem pie jūras līdz 21 grādam. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan līgodienas ziņas vieglajā valodā.